ολίγα κοινά από την χθεσινή μικράν αυτήν ομιλίαν εδώ στην τράπεζα που αφορούν την Αγία Πρώτην Οικουμενική Σύνοδο. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά τόσα χρόνια αυτά τα θέματα, αλλά ας τα επαναλαμβάνουμε πάλι εις τη μνήμη μας. Καλό μας κάνουν, δεν μας κουράζουν. Λοιπόν, ήτο πνευματική μεγαλοφυΐα ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως απεδείχθη εκ των πραγμάτων και μάλιστα από τα μετέπειτα χρόνια, έπρεπε να γίνει Οικουμενική Σύνοδος. Πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο, είναι πρωτόγνωρο. Από όλων των τότε γνωστών ορθόδοξων χριστιανικών κόσμων έπρεπε να συναχθούν οι προαιστώτες του Πνεύματος, όχι μόνο αρχιερείς και ιερείς και διάκονοι και μοναχοί. Και φυσικά ήταν και μερικοί σύμβουλοι εκ των λαϊκών. Αλλά αυτοί που έφεραν το τιμημένον ράσον 318 πατέρες, επίσκοποι, πρεσβύτεροι και διάκονοι. Ανάμεσα εις αυτούς, κυρίως εις τον Άγιον Μητροφάνη, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος τότε Κωνσταντινουπόλεως, ακόμη χτιζόταν βέβαια η βασιλεύουσα, αλλά ήταν κατάκητος και κληρύνης πάνω από 115 χρονών, είχε στην θέση του τον Αγιώτατον Αλέξανδρον, περίπου 70 χρονών εδώ και αυτός, ο οποίος τον αναπλήρωνε και με τις θέσεις του έλεγε τα της Αγίας Συνόδου, στην Αγία Σύνοδο, όσα αφορούσαν και τον ίδιο, τον Άγιον Μητροφάνην, αλλά και τα συνδικά του θέσεις, ο πρεσβύτερος τότε ακόμη, Αλέξανδρος. Καθώς και ο Άγιος Αλέξανδρος επίσης, ο Αλεξανδρίας, μαζί με τον διάκονό του, τον Μέγαν Αθανάσιον, ο οποίος επριτάνευσε εκεί στη Σύνοδον και είπε τόσα πράγματα θαυμαστά κατά του Αρίου και υπέρ του Ομοσίου της Αγίας Τριάδος και για τον Χριστόν μας ιδιαιτέρως, είτο δε και γραμματεύς της Συνόδου, εκράτητα πρακτικά. Και ο Αγιώτατος Ευστάθιος, ο Αντιοχίας, και ο Αγιώτατος Μακάριος, ο Ιεροσολύμων, επ' της εποχής του, όπως ξέρουμε, η Αγία Ελένη έβρι των Τίμιων Σταυρών. Ο Σίλβεστρος, ο επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης, ήταν αδύνατο να έρθει λόγω ασθενείας και αποστάσεως και έστειλε, όπως είπαμε, τρεις αντιπροσώπους του, τον επίσκοπο Κορδούης ή Κορδούβης εις το βάθος εκεί της Ισπανίας, πατέρα Όσιον, Όσιος είναι το όνομά του, όνομα και πράγμα, αγιότατος και κοσμημένος με αποστολικά αξιώματα και χαρίσματα, και δύο ιερείς, τον Βίτωνα και τον Βικέντιον, οι οποίοι ήταν σεμνότατοι και αναρετότατοι. Βλέπετε, ήταν άλλα χρόνια, άλλη παράδοση, άλλοι άνθρωποι, καμία σχέση με τα σημερινά. Και πολλοί εξ αυτών οι οποίοι επριτάνευσαν, κυρίως ο Άγιος Νικόλαος, ο Πολυθαυματουργός, ο Αρχιεπίσκοπος Μύρων, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Επίσκοπος Τριμηθούντος, που έφτασε από την Κύπρο μετά από πολύ κοραστικό ταξίδι, ο Άγιος Ιπάτιος, Επίσκοπος Γαγκρών και πολλοί άλλοι. Μεταξύ δε αυτών ήταν και αυτοί οι δύο αγιότατοι αρχιερείς Χρύσανθος και Μουσόνιος, οι οποίοι στο διάστημα των 3,5 περίπου ετών της Ιεράς Πρώτης Συνόδου εκοιμήθησαν εν ειρήνη και εκεί ετάφησαν. Και λίγοντος τη Συνόδου, οι πατέρες έκριναν, ο Θεός γνωρίζει των λόγων, να υπογράψουν και οι κεκοιμημένοι τους όρους και τους 20 κανόνας της Πρώτης Συνόδου και πήγαν εκεί στα κημητήρια και τους είπαν ότι «Πατέρες και αδελφοί, εσείς μαζί με μας αγωνιστήκατε τόσο σκληρά με προσευχές, με νηστείες, με δάκρυα, δεν περνούν εύκολα 3,5 χρόνια σε εκείνα τα μέρη με φτώχεια και δυσκολίες». Και είχαν και κάποια ηλικία και ήταν και κάποιοι μάρτυρες, τυπωροαιρέσοι και ομολογητές, με τόσα μέλη και κομμένα και πληγωμένα, και τους παρακάλεσαν να υπογράψουν και αυτοί τους όρους, ώστε να είναι όλες οι υπογραφές 310 και 8, και στο τέλος υπέγραψε «Έσκατος πάντων όλων ο βασιλεύς Κωνσταντίνος», με χρυσά γράμματα, με κόκκινο αυτό. Τόσο ταπεινός ήταν ο ευσεβής αυτός βασιλεύς. Ακόμη επαναλαμβάνω, δεν ήταν βαπτισμένος αλλά κατηχούμενος, αλλά είχε αυτήν την γνώση που είχε διδαχθεί από την Αγιωτά την μητέρα του, την Αγία Ελένη την εις Απόστολον. Και αναστήθηκαν αυτοί δύο αρχιερείς και υπέγραψαν και αυτοί τους όρους και πάλι εκοιμήθησαν. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας. Πού είναι τώρα αυτοί οι οποίοι λέγουν για την λεγόμενη εξελεκτική θεωρία του Δαρβίνου? Διότι αυτό ονόμασαν αυτό το χρόνο περί λεγόμενης εξελεκτικής θεωρίας του Δαρβίνου. Φαίνονται σαν παραμυθάκια, και κάτι χειρότερο όταν έχουμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες, αυτά τα μεγάλα θαύματα, και να ήταν μόνο αυτά. Πού μπορούν να φανούν αυτά ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκον? Εδώ ίδιος ο Χριστός μας κατεβαίνει στον Άδην και ανασταίνει πρώτον τον Αδάμ και την Εύαν. Αμφισβητεί κανείς περί Χριστού? Αμφισβητεί περί των δύο πρώτων? Ο ίδιος ο Χριστός μας το επικυρώνει. Αλλά δεν τα λέγω για την αγάπη σας, απλώς πως έχουν τα πράγματα. Ανάμεσα όμως σε αυτούς τους Αγίους Πατέρας ήταν και άλλοι, όπως ήταν ο Αγιώτατος Επίσκοπος Λεόντιος, ο οποίος ήταν Επίσκοπος Κεσαρίας της Μεγάλης, και ο Αγιώτατος Παύλος Επίσκοπος Νεοκεσαρίας, ο Πολυθαυματουργός, και κάποιος Αγιώτατος Μάξιμος και πλήθος πολύ. Όμως ήταν όλοι προορατικοί και διορατικοί θεοφόροι, πατέρες και πολυθαυματουργοί, αλλά όπως και ο Άγιος Παφνούτιος ο Αιγύπτιος, είδαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τας μεγάλας δοκιμασίας και μαρτύρια που υπέστη ο Άγιος Παύλος, ή το σύνεδρος της πρώτης συνόδου, επίσκοπος Νεοκεσαρίας, ο πολυθαυματουργός. Αυτόν τον Άγιον οι αιρετικοί παλαιότερα τον είχαν πιάσει και του είχαν κόψει τα δίδυμα. Και οι χριστιανοί, επίσκοπος ήταν ακόμη ο Άγιος Παύλος, και το έκαναν την αφαίρεση των παιδογόνων μορίων. Και οι χριστιανοί και οι γιατροί της εποχής του, εκεί με πολύ έτσι θαυμαστό τρόπο, κατόρθωσαν να αποφύγουν την μεγάλη ακατάστητον αιμορραγία και τους φρικτούς πόνους, και επέζησε ο Άγιος Παύλος και έκανε τον κόπο από την Ιωκεσάρια να φτάσει μέχρι την νίκαια της Βυθινίας και να συμμετάσχει εις τη Σύνοδο. Το ότι όμως ήταν έτσι κατά αυτόν τον τρόπον ευνούχος, με αυτήν την έννοια έγινε γνωστός στη Σύνοδο και δι' Αγίου Πνεύματος, αλλά και σαν αλληλοεξομολόγηση μεταξύ των πατέρων. Γιατί σας τα λέω αυτά, διότι αυτό το θέμα αρχής γενομένης από τον Άγιον Παύλον, που δεν είχε καθόλου υπόθεση με τον Άγιον αυτόν αρχιερέα, αλλά το ότι ήταν ευνούχος, δυναμικός, στανικός από εχθρούς, από κακούς ανθρώπους, όχι από ασθένεια, ούτε γεννήθηκε έτσι, ούτε ευνοχίστηκε μόνος του, αλλά στανικός από τους εχθρούς. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος και αυτό το θέμα έγινε θέμα συζητήσεως εκτενού συζητήσεως. Τόσο πολύ ώστε ο πρώτος από τους 20 κανόνας ξεκινά από τον Άγιον Παύλον Νεοκεσαρίας και ομιλούν οι Άγιοι Πατέρες περί ευνουχισμού όλων των ειδών. Ενθυμίστε ότι από τους 85 αποστολικούς κανόνες που είπαν οι μακάριοι Απόστολοι όταν έκαναν σύνοδο στα Ιεροσόλυμα το 50 τις ημέρες του Αγίου Πάσχα, ο κανόνας ο 21, ο 22, ο 23 και ο 24, τέσσερι αποστολικοί κανόνες, όλοι οι Απόστολοι ομοφόνος ομιλούν, διατάσσουν, γράφουν και υπογράφουν αυτά τα πράγματα και ομιλούν περί ευνουχισμού και περί ακροτηριασμού των παιδογόνων μορίων αλλά και άλλων των μελών του σώματος. Έχει πολύ μα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι στη συνέχεια ανά τους αιώνας θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όχι των γεννητικών μορίων, αλλά και άλλων μελών του σώματος, διότι τα έπαιρναν κατά γράμμα τα λόγια του Ευαγγελίου και έλεγαν ότι έτσι πρέπει να γίνει. Με σκανδαλίζει το μάτι μου, θα το βγάλω. Μα το λέγει ο Χριστός. Μα είναι ασαφής η διατύπωση, είπαν οι μετέπειτα πατέρες. Ασαφώς δηλαδή ομιλεί ο Χριστός και οι πατέρες. Όχι, αλλά εσύ είσαι ασαφής, εσύ είσαι τεθλασμένος. Δεν έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάτι άλλο εννοεί ο Χριστός μας. Είναι σαν παραβολή, είναι σαν γρίφος. Δεν είναι το σωματικό σου μάτι πως σε σκανδαλίζει, διότι νους ορά και νους ακούει και νους βλέπει τα πάντα. Άρα η ψυχή δια του νος κάνει τα πάντα, όχι το σώμα. Άρα λοιπόν το πάθος πρέπει να βγάλεις και όχι το μάτι σου, ούτε το αυτί σου, ούτε το χέρι σου, ούτε το πόδι σου, ούτε τα γεννητικά σου όργανα. Τίποτα μα τίποτα δεν είναι κακό. Και τόσο πολύ οι Άγιοι Απόστολοι ήταν αυστηροί, ώστε είπαν και στους κανόνες είναι γεγραμμένοι, όποιος τολμήσει και ακροτεριάσει τον εαυτό του σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, είτε χεράκι, είτε ποδαράκι, είτε μητούλα, είτε αυτή, είτε όργανα γεννητικά, είτε οτιδήποτε φανερός ή κρυπτός και είναι υγιής, δήθεν για να μην έχει σαρκικό πόλεμο όπως είχε κάνει ο Οργένης και πλανήθηκε, πρέπει να θεωρείται φωνεύς του εαυτού του. Εάν είναι λαϊκός δεν μπορεί να ιερωθεί. Εάν είναι κληρικός αμέσως καθαρείται. Αμέσως. Ούτε καν σύνοδος γίνεται. Και απασχόλησε τους Αγίους Αποστόλους, διότι στη συνέχεια είχαμε πολλές τέτοιες λεπτομέρειες. Ερμήνευαν λοιπόν σφαλερόστα του Αγίου Ευαγγελίου. Γι' αυτό λοιπόν όταν είδαν τον Αγιώτατο Παύλον, τον Επίσκοπο Νεοκαισαρίας, από εδώ ξεκίνησαν οι Άγιοι Πατέρες σαν πρώτο κανόνα, λέγοντας ότι όποιος άνθρωπος μηδενός εξαιρωμένου, λαϊκός, μοναχός, κληρικός, όποιου βαθμού, για λόγους ασθενείας, ιατρικούς, λόγου χάρη καρκίνο των μορίων, χειρουργηθεί από ιατρούς και θεραπευθεί μετά, μπορεί να παραμένει στη θέση του και αν είναι άξιος μπορεί να ιερωθεί αν είναι λαϊκός, αν είναι κληρικός να παραμένει στη θέση του. Εάν όμως το κάνει από μόνος του και είναι υγιής και δεν ρωτήσει κανέναν, είναι αυτόχειρ, είναι αυτοφωνευτής, φωνεύει τον εαυτό του και κάνει θανάσιμο αμάρτημα και ως κληρικός καθαιρείται και μάλιστα αν είναι και επίσκοπος, διότι βρέθηκαν και τέτοιοι άνθρωποι, παλαβοί θα λέγαμε, άφρονες και αδιάκριτοι αρχιερείς, να κάνουν αυτόν τον ευνοχισμό για να μην έχουν δήθεν σαρκικό πόλεμο, αλλά κατήντησαν στο αντίθετο άκρο. Είχαν σφοδρότατο σαρκικό πόλεμο. Και ιατρικώς αποδεικνύεται αυτό από τους ενδοκρινείς αδένας, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτήν την ώρα. Έτσι λοιπόν και η Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος από εδώ ξεκινά με πολλή αυστηρότητα, διότι είχε απασχολήσει και παλαιότερα τα του Αρίου αυτά τα θέματα, αλλά και στη συνέχεια και πολλοί άλλοι εφάνισαν. Και έτσι λοιπόν ασφάλισαν οι Άγιοι Πατέρες τους ανθρώπους μετά από την Αγία Σύνοδον, διότι το ου φωνεύσεις ο Χριστός μας εις των παλιών βεβαίως νόμων το αναφέρει γενικώς. Δεν θα φωνεύσεις ούτε τον εαυτό σου, ούτε άνθρωπον, ούτε ζώων, ούτε κανένα που έχει πνοή, που έχει ζωή, διότι δημιουργός της ζωής είναι ο Θεός. Αυτός επίησε σε ένα άνθρωπο, αυτόν ζώων, πουλάκι, ψαράκι, οτιδήποτε. Λοιπόν, δεν χρωστάει κανένας που είναι αυτό που είναι. Έτσι θέλησε ο Θεός. Όμως, δια τον άνθρωπο που τον εκόσμησε με όλα τα χρήματα του Αγίου Πνεύματος, τον υποχρεώνει δια της χάριτος και της ενέσεως και διακρίσεως να συντηρήσει τον εαυτό του τόσο το σώμα του, όσο και την ψυχή του. Δεν υπάρχει υψηλότερη θεολογία από τον Αγίον Πατέρων των χωρών που μας λέγουν ότι το σώμα του Ορθοδόξου Βαπτισμένου θα παραμείνει και πρέπει να είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος. Μέσα εκεί κατοικεί όλη η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι εις όλη την ψυχή που βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Και έτσι λοιπόν είπαν αρκετούς κανόνας από τους 20 αρχής γενωμένης από αυτά τα θέματα του πρώτου και κατέληξαν στον 20ο κανόνα που έχει σχέση με τις γονικλησίες και είναι και επίκαιρο το θέμα για αυτές τις Άγιες ημέρες. Επειδή είπαν οι Άγιοι Πατέρες αδράνησαν οι διδασκαλίες των Αγίων Αποστόλων για τις γονικλησίες της Κυριακής, το επαναφέρουν σαν τελευταίο και 20ο κανόνα λέγοντες. Από εδώ και πέρα και εις πάντα στους αιώνας, προς όλους γυναικώς ανεξαιρέτως, όλες τις Κυριακές θα είμαθα όρθιοι και ιστάμενοι θα λέγομεν όλα στα σευχάς και όλα στα ακολουθίας έως και αυτής της Θείας Λειτουργίας και αυτού του καθαγιασμού των τιμίων δώρων. Δεν θα κλείνουμε τα γόνατα αμφότερα για κανέναν απολύτως λόγο. Όλα στα Κυριακά στα 52. Και έως και της Αγίας ημέρας της Πεντηκοστής. Από την Κυριακή του Πάσχα, όλα στα Κυριακάς και μέχρι την Αγία Κυριακή της Πεντηκοστής, γόνοι απαγορεύεται να γονατίζουμε μέσα στο ναό σε όλες τις ακολουθίες, ακόμη και στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Είναι εντολή των 12 Αποστόλων εν Συνόδο και της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Επειδή όμως γιόρταζαν την Κυριακή της Πεντηκοστής το απόγευμα, είπαν οι πατέρες οι ευχές αυτές του καθαγιασμού για να έρθει η χάρις και να μας καθαγιάσει η χάρις του Αγίου Πνεύματος, αυτές οι ευχές του Εσπερινού της Πεντηκοστής θα γίνονται το απόγευμα που έχει περάσει η Κυριακή και ξεκινάμε για την επομένη μέρα. Εκεί τότε θα γονατίζουμε και μάλιστα μερικοί από ευλάβια γινόταν και πριν ειδών έφταναν έως της γης και έπλυναν και το χώμα εκείνου του μέρους με τα δάκρυά τους, διότι έβλεπαν εμφανώς ως φωτεινή νεφέλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που επισκίαζε επί τα σκεφαλάς των λειτουργών αλλά και των εκκλησιασμένων, αλλά και πολλές φορές και εις αυτούς εισήρχεται σαν δροσόδης νεφέλη μέσα στα ψυχάς και στα σώματά των. Βλέπετε, ήταν θεοφόροι οι άνθρωποι και κοσμημένοι με νοερά προσευχή, με χαρίσματα αποστολικά, λαϊκοί και κληρικοί. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι αυτό το πράγμα το είπαν, το επαναλαμβάνω και οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ώστε δεν πρέπει να κλείνουμε το γόνι όχι από ανευλάβεια αλλά από υπακοή. Σε τέτοια θέματα η υπακοή είναι υψηλότερα ακρίβεια και αρετή και θυσία από όλα στα υπολείπους ασκήσεις και αθλήσεις, διότι είναι υπεράνω της κοινής λογικής ως υπέρλογη κατάστασης και ως αποκεκαλυμμένη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν οι μακάριοι πατέρες μας στα 3,5 αυτά χρόνια, εφόσον πολλά είπαν και θεολόγησαν, επέστρεψαν ο καθένας εις τον τόπο του και ο Άγιος Σπυρίδων εις τον τόπο του και ήβρε και κοιμημένη την κόρη του και την ανέστησε εκ νεκρών και έγινε αυτό επίσης το μεγάλο θαύμα. Και να μας σκεπάζουν οι ευχές των μακαρίων πατέρων της Εκκλησίας μας, που είναι αυτοί οι πνευματικοί ποδηγέτες, είναι η πνευματική μας πηξίδα που μας βοηθεί να βαδίσουμε κι εμείς ασφαλώς, να μην εκτροχιαστούμε της αποστολής μας. Μάλιστα οι νεότεροι γέροντες ημών μας διδάσκουν εμάς τους υποτακτικούς των λέγοντας ότι θα είναι καλό εσείς οι νεότεροι καλόγεροι να κάνετε ακρίβεια στις δασκαλίες των γεροντάδων σας και των παλιωτέρων γεροντάδων, όπως και εμείς στους δικούς μας γέροντες και παππούδες πνευματικά, και πηγαίναμε προς τα πίσω μέχρι να φτάσουμε στην εποχή των μακαρίων Αποστόλων, στην εποχή του Χριστού. Αυτή είναι η ζώσα παράδοσης, της Ιεράς Παραδόσεως, η μεταλαμπάδευσης και η ιστορία. Διαφορετικά θα βάζει ο καθένας τη λογική του και θα εκτροχιάζεται και ούτε που θα καταλαβαίνει. Θα το καταλάβει όταν θα πέσει και θα χάσει και θα γίνει πτώμα εξαίσθητο των δαιμόνων. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας με τις ευχές όλων των Αγίων Πατέρων, να παρευόμαστε κι εμείς ταπεινώς και με φόβον Θεού, πατέρες μου.